Radio Fórum.
Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale chcete i si své říci. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, kterého vás vítá Petr Švarc. Tento týden uplynulo 155 let od narození Ludvika Lazara Zamenhofa, židovského lékaře z dnes polského města Bělystoku, tvůrce nejznámějšího a nejrozšířenějšího umělého jazyka známého jako Esperanto. Zamenhof svůj jazyk tvořil už od dětství, pohlcen myšlenkou, že by společný jazyk, u kterého by ale žádný národ neměl tu výhodu, že by byl právě jeho, mohl vyřešit etnické konflikty, jichž byl konec konců na ulicích často svědkem. V jeho rodném městě, které bylo tehdy součástí ruského impéria, žili vedle sebe příslušníci více národů, hlavně Poláci, Rusové, Němci a právě Židé, a to soužití nebylo vždy bezkonfliktní. My dnes budeme o Esperantu hovořit, o tom, nakolik se podařilo záměr jeho tvůrce naplnit, jestli je to jazyk budoucnosti nebo má svá nejlepší léta naopak už za sebou, co přináší, umožňuje, a o dalších věcech, což konec konců záleží i na vašich telefonátech. Otázka, o které jste mohli přes den diskutovat a také jste diskutovali, zněla. A zní konec konců. Má Esperanto smysl, když je dnes všude angličtina? Já už se na to zeptám posluchačů, kteří budou diskutovat v první části dnešního radiofóra. Napřed Davida Grubra. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Dobrý večer, slyšíme se výborně. Takže podle vás má Esperanto smysl, když dnes vládne všude angličtina?
To je možná trošku sugestivně položená otázka.
Samozřejmě, tak na ní můžete sugestivně odpovědět.
Pana Ludvíka Zamenhofa bychom určitě neměli odpovídat naprosto negativně, a i kdyby výročí nebylo, tak Esperanto je ohromné hnutí s mnoha a mnoha velmi se snažícími lidmi, s ušlechtilými myšlenkami. Typoval bych tak, že nejen statisíce, ale spíš miliony lidí mají aspoň základní znalosti. Pokud mě sledují esperantisté, chtěl bych je pozdravit pozdravem Bonan Vesperon, dobrý večer. Na druhé straně přece jenom, když si představím některý třeba, ano?
Ano, posloucháme, můžete hovořit.
Výborně. Když si představím třeba některý z mezinárodních kongresů esperantistů, ty se samozřejmě tradičně konají vždycky naprosto bez překladatelů a tlumočníků, že ano? No tak takové ty kongresy večer mívají nějakou zábavu a předpokládám, že na té zábavě, když se tančí a hraje, tak přece jenom převládají světové hity v jazyce anglickém. No, naopak to nebývá. Když se třeba slétají esperantisté ze všech koutů světa na svůj kongres kamkoliv, tak zase ve vzduchu piloti komunikují s řídícími věžemi zase čistě jen a jen anglicky. Zkrátka, angličtina je řečí hospodářství, ekonomiky, angličtina je řečí nejrozvinutějších států, řečí peněz, lingua franca se říká, takže asi při vší úctě k esperantu a při všem, čemu držím palce u esperantistů, dá se říci, že ta angličtina přece jenom bude mít trochu navrch,
tak dovolím tvrdit. Ano, to byla opravdu obsáhlá odpověď na úvod, ale dostaneme se určitě i k dalším věcem, jenom se teď zeptám. Vy jste se učil esperanto, vypadá to, že máte nejen podle pozdravu docela o něm znalosti?
Kdysi dávno, přesně řečeno v 80. letech jsem je taky zkoušel a ocenil jsem jeho úžasnou jednoduchost, úžasnou blízkost českému jazyku, vždyť má třeba Esperanto jedno písmeno pro č, jedno písmeno pro š, což hned tak některý národ samozřejmě nemá. Je jasné, že všechny výchozí řeči pana Zamenhofa, tedy ruština, polština, jidiš a on taky plynně uměl německy, pochopitelně, že to je všechno v podstatě, dá se říci, sousedství, ne-li menšinový jazyk v dlouhé historii českého, České republiky a Československa. Takže byla mi docela blízka, ale v té době to ještě dobíhala totalita a tak nějak platilo, co řekl soudruh Lenina, co větší soudruzi je to hlavní a ruština nade všechno, tak vím, že v těch dobách totality to esperanto nebylo nijak moc na výsluní. A měl jsem pocit, že tam, kam se člověk dostane, což bylo tehdy Německá demokratická republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, že v jednom státě jich je 120, ve druhém třeba 60 a že tudy člověk zkrátka jakožto se svojí hlavní pracovní řeči neprorazí. Ale zažil jsem s nimi pěkné chvilky.
Tak to je hezké. Další na telefonu je Marek Blahuš. Toho se ovšem asi nemusím příliš ptát na to, jestli má podle něj esperanto smysl, jelikož je to člen České esperantské mládeže. Ale jak byste tedy odpověděl a hlavně vysvětlil ostatním, proč má dnes esperanto smysl, když je dnes všude angličtina, jak zní, jak říkal pan Gruber, ta návodná otázka?
Dobrý den, zdravím posluchače, já jsem se esperanto naučil si před 10 lety na internetu a první rok jsem třeba vůbec nikým nemluvil, takže mě vlastně bylo skoro jedno, jestli ti lidi byli daleko nebo blízko, spíš mě to naopak zajímalo. Po internetu jsem komunikoval s esperantisty, jsme taková jakási komunita v té komunitě, že na internetu je tolik lidí, angličtině mluví tolik lidí, že nenajdu si tam nikoho, kdo by mě měl něčím blízký a už to esperanto sdílí jakési myšlenky, on to není jenom jazyk, ale i taková ta myšlenka dorozumět se na neutrálním základě a já jsem vždycky se zajímal o jazyky, ale mrzelo mě, že prostě některé jsou větší a ty vás ovládají a že na ty menší se nikdo nezajímá. Ve esperantisty nacházím společnou řeč, takže pro mě to zase esperanto je spíš ta komunita těch lidí. Je pro mě důležité, koho jeho prostřednictvím potkám. A když to třeba navštěvujeme, tak jsem rád, že ty lidi, které potkám, že už máme něco společného a trošku si třeba víc důvěrujem. Někoho tak jenom z ulice bych asi domů nepustil.
Dobře, vydržte mi prosím teď oba chviličku na lince, já se k vám netvrátím, vy ostatní dostanete příležitost pak ještě za trošičku delší chviličku, ale dostanete, teď si napište číslo sem do studia, pokud ho neznáte, 221 55 27 55. Teď totiž ještě představím svého dnešního hosta, kterým je předseda pražského esperantského klubu Tomáš Přicháček. Dobrý večer vám.
Dobrý večer.
Takže ptát se, jestli podle vás má esperanto smysl, smysl evidentně nemá, to už je jasné, ale co na něm považujete za nejcennější?
Za nejcennější, tak lidé mají poměrně jasné představy o tom, co by měl ten mezinárodní jazyk, který se učí, splňovat, tak asi chtějí, aby jim to zvýšilo vyhlídky na dobré zaměstnání, aby se dokázali domluvit v hotelích, restauracích, zeptat se na cestu na ulici a tak dále. Takže toto všechno esperanto samozřejmě nabídnout nemůže. Nicméně je stejně jako angličtina a jako jiné jazyky tím prostředkem komunikace a má tu zvláštnost, že v podstatě pokud chcete s někým mluvit, v podstatě musíte vyhledat v tom, kterém státě, což ovšem nebývá zase takový problém. Esperantisté jsou na internetu, na různých seznamkách, na různých kontaktních listech, popřípadě můžete kontaktovat místní sdružení v tom městě, kam cestujete. No v podstatě má to tedy tu výhodu, že už v tom cizím městě hned máte nějaké přátele, protože esperantisté jsou většinou velice rádi, když vidí jiné esperantisty z jiného státu, takže v tomto je to rozhodně přínosné. Já vidím ten hlavní smysl esperanta v tom, že v podstatě je to prostředek získávání kontaktů, přátel. V mnoha případech esperanto pomohlo i k navázání partnerských vztahů, je velice mnoho manželství či partnerství, co vzniklo díky znalosti tady toho jazyka, takže myslím si, že tady v tom to ten svůj smysl má, že řadu lidí.
Takže jestli tomu dobře rozumím, v podstatě to též už říkal pan Blahuš, nejdůležitější je ta komunita. Takže do značné míry nejde o jazyk, ale o komunitu.
Je to jazyk, který se lidé učí dobrovolně a tím se dá říct, že vytváří určitou komunitu, i když řekl bych, že je velice volná, protože řada lidí se pouze ten jazyk z nějakého zájmu naučí a není ani nikde organizovaná, prostě nějak ho pak používají, nepoužívají často. Někdy se opravdu stane, že na ně narazíte náhodou, takže řekl bych, velice volná komunita, rozhodně to není nějaká sekta, jak někdy někteří myslí, to řekněme jenom může být případ některých nejradikálnějších, nejzapálenějších esperantistů, ale to jsou v každém oblasti lidské činnosti nějací nadšení.
Tak k tomu se možná ještě dostaneme. Zamenhofův cíl, jak už jsem říkal, bylo vytvořit mezinárodní jazyk, který by vlastně zabránil etnickým konfliktům. Dá se dnes vůbec o tomto cíli ještě uvažovat? Myslíte si, že pořád to esperanto, nebo myslíte si, má esperanto pořád dnes tyto ambice?
Tak tady v tom případě záleží na každém esperantistovi, co si s tím za ty cíle spojuje. Já osobně jsem nikdy nebyl natolik ambiciozní, já jsem si s tím spojoval asi to, co jsem před chvílí říkal. Popravdě řečeno, když jsem se začínal učit, tak jsem ani jasnou představu neměl, mě vždycky bavily jazyky, tak jsem se ho naučil jenom z toho důvodu a pak jsem se sám divil, kde všude se dá uplatnit a kolik zajímavých zážitků s ním můžete mít, kolik právě těch kontaktů, cestování, zajímavých.
Mluví se o tom často, já to nevím, že esperanto je jednodušší než jiné jazyky, že se rychleji učí, je to pravda?
Tak to je rozhodně pravda, člověk znalý několika základních nejrozšířenějších jazyků, tak se ho dokáže naučit i v řádu týdnů, což třeba byl můj případ a nejznámější učebnice dnes se jmenuje Esperantem za 3 měsíce a s ní se opravdu dá za tu dobu ten jazyk naučit, čili
když člověk pečlivě studuje, tak za 3 měsíce může hovořit esperantem tak, aby se domluvil tedy opravdu?
Tak záleží na schopnostech každého člověka, jestli je jazykově nadaný a jestli má už znalost nějakého jiného jazyka, tak těm to jde samozřejmě nejlépe, nejrychleji. Pro ostatní je to třeba trochu více práce, ale stejně nesrovnatelně jednodušší proti jakémukoliv národnímu jazyku, protože všechno je tam pravidelné, žádné výjimky a všechno je velice jednoduché.
Padla tedy otázka, jak je to třeba s pop music nebo literaturou v esperantu. Objevuje se něco také, nebo to posloucháte i jako esperantisté spíše v jiných jazycích?
Tak existuje poměrně rozšířená literatura i
přímo psaná v esperantu?
Přímo psaná v esperantu. Často nebo překladová, samozřejmě ta bude většina, ano, ale je řada titulů přímo napsaných v esperantu a z našeho prostředí třeba bych mohl připomenout básnířku Eli Urbanovou, která psala výlučně esperantu a napsala také velice krásný životopisný román také právě v esperantu, takže bohužel nejsou ty plody její práce přístupné neesperantistům, ale to více esperantisté.
To by zase esperantisté mohli přeložit třeba do jiných jazyků. Ale zatím nikdo takový se asi nenašel. Dobře, o esperantu víme více, tedy aspoň my ne esperantisté, takže pojďme zpátky k našim diskutujícím.
Radioforum.
Ano, posloucháte Radioforum, posloucháte stanici Český rozhlas Plus. Dnes se vás ptáme, vlastně nebo diskutujeme o esperantu. Nyní o tom budou s předsedou Pražského esperantského klubu Tomášem Břicháčkem diskutovat David Gruber a Marek Blahuš. Já se napřed zeptám na reakce, jestli máte na něco z toho, co nyní padlo. David Gruber.
Tak mám určitě reakci. Kdyby to pan Břicháček neřekl, tak už jsem se nadšeně hlásil říci to též. Co se týká zbratřování národů, kde je jazyk, tam je kontakt, zpočátku na dálku, písemný, mailový, telefonický a pak i osobní. A kde je osobní kontakt, tak tam je největší pravděpodobnost míru. Kdyby spolu národy světa neustále každodenně slavili a pařili, tak by prostě nebylo válek. Tak to je jedna poznámka. A druhá, samozřejmě druhý nejdůležitější fakt ještě bych podtrhnul. Já osobně jsem 100% přesvědčen, že esperanto je jazyk plnohodnotný, že v něm lze tvořit 10 000, jistě přes 100 000 slov například. A k tomu všemu je úžasně lehký na naučení, z hlediska psychologie učení, těžko říct. S angličtinou pomáhám lidem, věčným začátečníkům zaneprázdněným od roku 1993 víceméně nepřetržitě a vždycky říkám, naučit se dobře anglicky, to je jako své pomoci postavit dům nebo pro ženu vychovat dítě od narození po 6 let věku, tak velká fuška to je. U toho esperanta těžko říkat nějaká čísla, ale tak nějak 1:10, řekněme, co do možnosti chápání, co do rychlosti naučení, s tím samozřejmě naplno souhlasím. No, kdyby se nějaké hlavy státu, nějaká pomyslná G20 dohodla, že tedy angličtina ne, ale esperanto, tak asi to lidstvo by rychleji šlo, daleko rychleji šlo.
Tak ona se ta G20 nedohodla ani na té angličtině, takže to není tak jednoduché. Reakce Marka Blahuše?
Já jsem chtěl taky ještě doplnit k tomu zbližování národů a kultur. Mně právě přijde ta esperantská literatura, a to konkrétně ta překladová, jako takový nástroj, kterým esperanto dovede být zprostředkovatelem kultur. Se třeba překládají čínské, japonské pohádky do esperanta, a pak vychází třeba v chorvatštině. A myslím si, že není tak moc chorvatských sinologů a japanologů, kteří by toto dělali. A umožňuje to právě poznávat i ty kultury, i ty menší. Ta angličtina prostě chtě nechtě nositelem nějaké kultury, která nás od revoluce tady vlastně trochu ovládá a dá nám ty svoje hodnoty a takhle můžeme poznávat i ty hodnoty těch jiných zemí, ty, které jsou jim vlastní, a bez toho ještě, aby jsme jim nutili taky ty, které k nám ze západu přicházejí. Tím jakoby, že komunikujeme blíž jeden druhému, když komunikujeme v neutrálním jazyce esperanto.
Teďka rozumím-li tomu správně, tak tedy přes esperanto třeba, že se teda překládají do nějakých jazyků díla z jazyků vzdálenějších? Rozuměl jsem tomu správně, že z té japonštiny třeba se to přeloží napřed do esperanta a pak z esperanta do chorvatštiny, jste říkal.
Ano, oni by dokonce jako pokusy jazykovědné, že je to jednodušší takhle dělat, že to esperanto je tak silné jako vyjadřovací schopnosti má, že dovede líp obsáhnout ty vyjadřovací prostředky v tom zdrojovém nebo v tom cílovém jazyce, než kdyby se to překládal přímo, nebo respektive vyjde to minimálně stejně a ušetří se všechny ty kombinace. A buď esperanto tomu esperantistovi to dá pochopit, anebo potom to ještě esperantista přeloží, jak jste třeba říkal, tady tu naši básnířku do češtiny nebo do té chorvatštiny a zachová se přitom, nemusí umět ten člověk, kdo to překládá tu japonštinu nebo češtinu, a přesto ten výsledek je kvalitní.
No, věřím, že to může být překlad poměrně kvalitní, ale na druhou stranu opravdu nechce se mně věřit, že jakýkoliv překlad přes jiný jazyk by mohl být dokonce přesnější nebo dokonce, že by mohl být přesný. To přece jenom opravdu takto nebývá, protože vždycky v tom překladu nějaká trochu změna významu a tak dále nastává. To zas přece jenom tedy uveďme trochu na pravou míru. Ale zeptám se, má esperanto podle vás šanci stát se ještě tím univerzálním jazykem, jak už jsem se ptal pana Břicháčka? Nebo to byla od počátku spíše krásná utopie? Může podle vás vyřešit ty etnické konflikty? Marek Blahuš.
No, řekl bych, že 127 let není ještě úplně dlouhá doba pro jazyk, jakože vlastně začalo to jedním člověkem. Dneska mluví esperantem miliony lidí a spíš myslím, že to je o tom, aby lidstvo pochopilo vůbec tu myšlenku a mělo zájem. Dokud nebude zájem se nějak zajímat o ostatní a komunikovat, a bohužel v dnešním světě vidím spíš, že se lidi zajímají sami o sebe, tak pak si klepou na hlavu, když vidí esperantisty a zase ta komunita, jak oni jsme mluvili, tak tam nacházím lidi, kteří už udělali podle mě ten krok dál a kteří by chtěli se zblížit a chtějí se vzdát sebe a zajímají se o ostatní. Takže dokud takhle se nepromění celý svět, což teda si sám nejsem úplně jistý, co se někdy stane, tak to asi nebude. Ale zase esperanto vlastně pochází od slovesa esperi, to znamená naděje, doufat. A byla to už přezdívka doktora Zamenhofa, že doufal, že se to jednou stane. Takže já věřím, že se to někdy stane, ale možná se toho už sám nedožil.
Co si myslí David Gruber?
Já už jsem to vlastně trochu naznačil před chvilkou, že kdyby se nějaká G20 sešla, všichni tomu strašně fandili, kdyby se jako výsledek byl Putin, že se naučí esperanto, Obama, Angela Merkelová, já nevím, šéf Číny, Indie, tak by to třeba jakousi naději mělo, ale jinak myslím si, že to zůstane takovou záležitostí, jak to pěkně říct, takovou záležitostí výběrovou. S mnoha klady, se vznešenými myšlenkami, s prýma lidmi. No nicméně, pokud nás nezahltí čínština nebo třeba nějaký islámský jazyk, tak věřím, že ještě dlouho zůstane ta angličtina jako světový jazyk číslo jedna. No.
No, myslíte si, že kdyby takto lidé byli nuceni se učit nějaký jazyk, že by to spíše od toho esperanta neodradilo? Právě konec konců sám jste hovořil o minulém režimu, když byla povinná ruština tímto způsobem. No. Nemyslím si, že u nás by se mnoho lidí naučilo díky tomu dobře rusky.
Tak jsou dvě úplně rozdílné věci. Jedna věc je nutit a druhá věc je motivovat lidi. Co se týká nucení, tak jsem skeptický k jakémukoliv nucení. Vyznávám heslo, co se musí, to se hnusí. Ještě jednou, co se musí, to se hnusí. Potrhávám třikrát. No ale pokud by třeba plynuli mnoha lidem výhody, mnohonásobné platy, daleko lepší životní úroveň, čili něco podobného, k čemu v posledních, já nevím, 100-150 letech motivovala výborná znalost angličtiny, tak by pravděpodobně byli motivováni a tak by se to asi učilo. Ale myslím si, že zatím angličtina v tomto směru je neohrozitelná.
Poslední otázka týká se vlastně téhož. Mělo by se esperanto učit ve školách? Mělo by to význam?
Jestli můžu.
Ano, ano, David Gruber, ještě.
Ano, dobře. Mi se líbí taková větička, někde se mi v nějakém textu o esperantu četl. Esperanto je ideální úvod do studia cizích jazyků, jako takových, jakýchkoliv.
No.
Takže vedle latiny třeba to může být pro někoho, komu lingvistika jako taková není hodně blízká, velmi takové přijatelné poučení o tom, co je to vlastně podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno a podobně. A je to takový mezistupeň, no a pak už, když přijde ta hrozná třeba angličtina s výslovností naprosto odlišnou od psané angličtiny, tak už to nebude takový šok do ledové vody, ale už bude takový ano, mezistupeň a vlažné vody esperanta.
Ano, a co si myslí Marek Blahuš?
No já s tím souhlasím, že je to určitě dobré pro další učení se jiným jazykům. Mě samotného esperanto dovedlo k tomu, že jsem se začal zajímat o další cizí jazyky. Dneska hovorím se víc. A když jsem začínal s esperantem, tak jsem vlastně hledal něco, co bych se mohl naučit přes prázdniny. Nechtělo se mě učit třeba španělštinu, kterou jsem se zapsal na příští rok na gymnáziu. A fakt přes to leto jsem se esperanto naučil a pak, jak jsem dělal tu španělštinu, tak už jsem slovíček poznával. Naučil jsem se takové ty základy, co jsem potom nacházel ve španělštině, ty cizí slova, jak se tomu na to mě vždycky zajímalo.
No to byste ovšem se s latinou třeba naučili ještě lépe. Zrovna co se týče těch románských jazyků.
Ano. To by... ano. No, učil jsem se potom ty další ty románské jazyky, ale tam toho bylo tolik, že už jsem zapomněl většinu toho. Třeba španělské, prostě všechny časy už neovládám, protože taky ten jazyk asi nepoužívám. Přeci esperanto používám všude možně. Španělštinu jenom ve Španělsku nebo v Jižní Americe. To taky mě trošku omezuje.
Dobře, tak já vám oběma v této chvíli děkuji za vaše diskuzní příspěvky a těším se zas někdy naslyšenou. Teď už ale opravdu musíme uvolnit linky pro další posluchače. Ano, posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioform, ve kterém dnes diskutujeme o nejznámějším umělém jazyku. Esperantu. V této chvíli už se tedy zcela otevírá linka 221 55 27 55, takže můžete začít volat, říct si své názory, případně se ptát našeho hosta, předsedy Pražského esperantského klubu Tomáše Přicháčka. Ještě než dám slovo našim posluchačům, chcete dodat k něčemu něco k tomu, co nyní říkali David Gruber s Markem Blahušem?
Tak možná k těm otázkám, co byly předloženy, tak já si myslím, že nikdo by neměl být nucen se esperanto učit. Je to dobrovolný projekt od začátku, čistě založený na dobrovolnosti a na zájmu. A tak to vidím.
Dobře. Na lince 221 55 27 55 čeká paní Bosáková. Dobrý večer.
Zdravím. Esperanto mě bohužel ochudí o tu úžasnou věc, když se naučím nějaký jazyk a teď mám možnost si to vyzkoušet na nějakém rodilém mluvčím, jo. Prostě to
Představte si, paní Bosáková, že jsem se dočetl, že už jsou i rodilí mluvčí esperanta. Dokonce, a tady to mám, nám psal jeden z posluchačů, že on své děti až do 6 let učil mluvit pouze esperantem, nemluvil na něj jinak.
Pane, jo.
Takže můžete mluvit i s rodilým mluvčím.
No tak to teda, to je tedy něco.
Takže tady ochuzena nebudete. Děkuji. Další, kdo se dovolal, je pan Březina. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já si myslím, že esperanto zaslouží body za dobrý úmysl vytvořit světový jazyk, ale bohužel to nefungovalo. Takže světovým jazykem bude angličtina a je to tak dobře. A je to tak proto, že ta angličtina má svoji minulost, má svoji literaturu, má svůj vývoj, má Shakespearea, má Shoa. To znamená, že já bych dokonce plédoval za to, aby na celém světě byla angličtina prvním a povinným cizím jazykem ve všech školách. A dneska už se té angličtiny nezbavíte, máte ji v počítačovém jazyku, máte ji ve vědě, máte ji ve fyzice, v chemii a všude. To znamená, že angličtina se stane světovým jazykem a je to tak dobře. A rád bych také, a tím končím, podotkl, že na českém rozhlase je angličtina katastrofální. Máte tam jenom pár lidí, kteří trošku anglicky umí, ale jinak, co se týče zprávařů, co se týče redaktorů, co se týče speakerů, je to katastrofa, absolutní katastrofa, měli by se začít veď sami u sebe. Děkuji.
Dobře, děkuji za názor. Nevím teď samozřejmě, koho jste myslel. Já znám v českém rozhlasu poměrně dost lidí, kteří anglicky umí velice obstojně, ale samozřejmě jistě z něčeho váš názor vychází. Tak na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Pavel. Dobrý večer. Ano, můžete hovořit.
Jsem slyšet.
Ano, ano, jste ve vysílání, můžete hovořit.
Ano, takže já jsem se učil jako v životě spousty jazyků a hodně jsem je používal v cizině a budu mít velice kontroverzní názor a ten spočívá v tom, že dneska komunikace je zcela zásadní pro ekonomiku, pro celosvětové dění a myslím si, že nechat tady tuhle obrovskou šanci komunikace jenom jednomu jazyku, který je maximálně nepravidelný, maximálně nefonetický, jak bych to řekl krátce, já jsem přesvědčený o tom, že dneska vlastně angličtina škodí vývoji lidstva. To je, jak kdybyste řekli, že koňským povozem se dá dopravovat spousta zboží a že to takhle funguje. Pochopitelně letadlem je to mnohem rychlejší. A my jsme v komunikaci s angličtinou opravdu na úrovni koňského povozu. A komunikace s nějakým jazykem, který je nadnárodní, snadno naučitelný, by se komunikace silným způsobem projevila ve všech aspektech lidského života a ekonomického. A odhady první jsou, že kdyby Evropani mohli, 500 milionů Evropanů mohlo účinně komunikovat a nejenom bylo brzděno angličtinou, tak by národní produkt mohl vzrůst o 10 až 30% toho, co dnes
ano.
máme.
Ano, já si myslím opravdu, názor, ano, děkuji za názor. Ještě máme na lince pana Šimka, tak rychle, ať mu dáme aspoň na chviličku prostor, protože už se pomalu blížíme ke konci. Dobrý večer.
Dobrý večer, já budu velmi stručný. Byl to pokus o určitý sjednocení celého vlastně světa, který se zdá se nevydařil, ale přece jenom si myslím, že ty, co dneska mluví tím esperantem, takže budou mít velmi velký problém šáhnout druhému esperantostovi na krk. Čili zase to ty lidi sjednocuje a myslím, že tak je to dobře.
Dobře. Tak měl byste ještě nějaké přání, lépe řečeno. Pozval byste něčím lidi, aby se učili esperanto? Co byste jim krátce vysvětlil, proč by to měli dělat?
Tak je to kvůli možnosti i pro lidi, kteří nemají velké jazykové schopnosti, naučit se cizí jazyk a moci komunikovat s příslušníky jiných národů, možnost získávat známé přátele, konce, jak říkám, najít si i životního partnera.
Tak to
všechno,
určitě.
To jsou krásné možnosti a myslím si, že esperanto především nikomu neškodí a je užitečné tomu, kdo ho umí nějak využít, ať už k těmhle věcem nebo třeba i k pouhé zábavě.
Ano. Tak to bylo dnešní radioforum. Jehož hostem byl předseda pražského esperantského klubu Tomáš Břicháček. Já děkuji, že jste si udělal čas. Zimní slunovrat letos nebude 21. prosince, jak bývá obvykle, ale až 2 minuty po půlnoci prosince 22. tedy v pondělí, proto o slunovratu v pondělí budeme mluvit v radioforu. Pro tuto chvíli se ale už od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí a příjemný poslech našeho dalšího programu přeje Petr Švarc.